Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir þessa spurningu. Já, það hefur ekkert farið fram hjá neinum að það eru áherslur okkar að hérna klára þessa viðræður eins og við teljum það langsigurstranslaustu leiðina fyrir Ísland. Og ekki síst vegna þess að við virðumst vera með gjaldmiðil sem er ekki nógu góður og hefur aldrei reynst okkur nógu vel. Hvað varðar aðra valkosti, ég verð nú bara að viðurkenna það að ég er ekkert rosalega bjartsýnn á hvernig við ættum að takast á þetta. Einhvern veginn þá finnst mér það að það væri algjört lykilatriði þá að finna aðra leið til þess að fá upptöku annars gjaldmiðils. Og það þyrftum við að gera í fullkominni sátt og samvinnu. Ég hef reyndar líka sagt það hér í ræðustól og við höfum lagt á það mikla áherslu í Bjartri framtíð að við eigum að boða til mikil samráðs við alla hagsmuna aðila í þessu landi. Alveg sama, Alþingi, sveitarstjórnir, öll hagsmuna samtök atvinnulífsins, verkalýðsforystuna til að reyna að komast að einhverju niðurstöðu um það hvernig við getum til framtíðar byggt upp hérna Ísland svo að það verði samkeppnishæft til þess að hvort öðru löndum. Ég á ofboðslega erfitt með áttamáði hvernig við getum gert það, en við gerum það bara með víðtæku samráði, en ég hef ekki séð þessa ríkisstjórn núna að koma fram með neina áætlun um það hvernig á að gera þetta. Ég held að við gerum það ekki með því að smíða hér áfram einhverjar áburðarverksmiðjur eða álver. Ég held ekki, hreinlega ekki. En þetta er alltaf mjög stór spurning og fyrir hérna nýjan þingmann að svara þessu er mjög erfitt. Ég sé það fyrir með einhvern veginn þannig. Ég er með þessa útópísku hugmynd að við getum öll starfa saman í sátt og samlyndi. Þetta er kannski útópísku hugmynd vegna þess að þetta virðist ekki geta verið svo eins og Íslandi. Það virðast einhvern veginn vera svo ótrúlega ósamstæð öfl hérna sem að einhvern veginn bara geti ekki náð saman, og það sést best á þessu hvernig þetta er núna. Ég átti von á því að það yrði miklu betra samstarf hér milli flokka á þessu nýja þingi, en það er nú aldeilis ekki í rauninni.
Þú veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður